redzot, kas notiek pēdējo 5 gadu laikā Eiropas austrumos, Krīmas pretlikumīga aneksija, arvien agresīvāka Krievijas politika, tā saucamajos tuvajos kaimiņu reģionos. Nu, NATO ir tā drošības garantija, tā mūsu militārās drošības, varbūt polise, kas liek mums varbūt ik pa brītiņam pat piemirst par to, cik svarīga ir mūsu dalība NATO, jo mēs ļoti daudz lietas jau sākam uzskatīt par ļoti pašsaprotamām, kādas tās nebija pirms 15 gadiem. Un otra lieta, manuprāt, ka Latvijai tomēr arvien vairāk jāapzinās, ka NATO nav labdarības organizācija. NATO ir spēcīga militāra alianse, bet tā ir tikpat spēcīga, cik spēcīgas ir tās gan lielās, gan mazās valsts, un tāpēc vienīgais, ko es gribētu redzēt un cerēt, ka mēs turpinām savu aizsardzības spēju stiprināšanu, un ka mēs turpinām arī darīt visu, lai stiprinātu gan attiecības starp Eiropu un ASV, lai aicinātu arī citus pildīt savus pienākumus, lai būtu nu, tāda, kā es teiktu, aktīva, ļoti respektēta NATO dalībās. Kāda starp citu mēs esam, pateicoties mūsu karavīru pienesumam operācijās,